Halo, saya Maulana Amrullah. Mari membuka cakrawala pemikiran dan memperluas wawasan kita bersama podcast Global Mindset. Halo semuanya, pada episode ketiga ini kita akan membahas mengenai usaha ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Economic Community atau yang disebut dengan Komunitas Ekonomi ASEAN, yang mana fokus kajiannya akan mendiskusikan seputar perjanjian perdagangan bebas atau yang lebih dikenal dengan Free Trade Agreement atau disingkat lagi dengan FTA. Selanjutnya, FTA ini secara khusus akan dikaji sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan ASEAN Economic Community ini. Nah, bagi yang kurang familiar dengan istilah komunitas ekonomi ASEAN atau dengan ASEAN itu sendiri, jadi dapat saya jelaskan secara singkat, ASEAN merupakan organisasi regional yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan komunitas ekonomi ASEAN secara umum dapat diartikan sebagai salah satu tujuan dari ASEAN untuk membentuk suatu kawasan ekonomi yang terintegritas yang berlandasan pada globalisasi ekonomi. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya telah mendatangkan seorang partner dialog yang merupakan seorang akademisi yang memfokuskan penelitiannya pada kajian globalisasi ekonomi. Beliau ini adalah teman satu jurusan saya dulu ketika menempuh pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Beliau ini juga baru-baru ini menyelesaikan pendidikan Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan di Universitas Indonesia. Tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita sambut saudari Nadira Asrifa Nastian. Selamat malam, Dira.
Selamat malam, Am.
Gimana, Dira, kabarnya?
Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah. Sekarang Dira di mana nih? Lagi di Depok, stay di Depok, atau balik ke Jogja nih?
Ini lagi untuk sementara lagi balik ada di Jogja.
Oke, gara-gara ini ya, gara-gara pandemi corona ya.
Iya, ngungsi dulu cari yang apa, pulang ke rumah biar lebih safe ngerasanya. Padahal di sini juga harus stay at home ya.
Iya sih. Mm-mm. Yang penting jaga kesehatan aja ya.
Oke, sama-sama Aam juga.
Dira, kedepannya ini gimana? Dengar-dengar kan kemarin bulan apa ya, baru wisuda, Februari ya?
Jadi kemarin itu Februari baru selesai wisuda. Terus ada rencana-rencana, tetapi ya emang karena kondisinya lagi kayak gini, jadi ketunda, jadi harus pulang dulu sementara gitu.
Oke, terus Dira sendiri fokusnya besok mau menjadi tenaga pendidik, menjadi dosen, atau mau fokus ke penelitian nih?
Kalau aku sih memang opportunity-nya lebih banyak dan memang aku pengen terjun ke dunia riset sih gitu. Jadi lebih ke jadi researcher ya.
Oke, berarti besok mau daftar ke LIPI ya?
Itu off the record ya. Nanti lembaganya mana nanti ditunggu saja.
Oke, oke. Tidak sebutkan lembaganya ya.
Tidak disebutkan. Anyway, Am, thank you ya for having me on your podcast Global
Mindset. Oke, oke.
Global Mindset, sama-sama. Ya.
thank you loh. Thank you banget juga sudah menyempatkan hadir. Mungkin tanpa memperpanjang ini juga ya, Dira, kita bisa lanjut ke pembahasan ya. Tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, kita akan membahas mengenai Free Trade Agreement. Jadi kan ketika kita membahas tentang FTA ini dan bagaimana kaitannya dengan ASEAN dalam mewujudkan Economic Community, sebenarnya dari menurut Dira sendiri, bagaimana sih tahapan integrasi ekonomi pada umumnya dan berada di mana sih posisi ASEAN dalam tahapan integrasi ekonomi tersebut?
Oke, kalau kita merujuk dari teori integrasi ekonomi dari Bela Balasa, sebenarnya fase pertama itu dia ada PTA. PTA itu Preferential Trading Agreement. Jadi PTA itu bisa berupa ya FTA, seperti kita tahu kalau ASEAN itu namanya AFTA, kemudian bisa juga bilateral FTA, kemudian Preferential Trading Arrangement. Kemudian setelah fase dari preferential trading itu, fase selanjutnya ada custom union, kemudian dilanjutkan dengan common market, kemudian dilanjutkan dengan economy union, itu ada penyatuan dari sisi fiskal dan monetary. Kalau untuk ASEAN sendiri kan sekarang FTA-nya sudah berlanjut, sudah ongoing ya memang. Kemudian sekarang kan memang blueprint yang sudah dibuat itu untuk ASEAN Economic Community 2025. Jadi untuk sekarang memang ASEAN ini bisa bilangnya ke FTA. Kenapa tidak bisa dikatakan ke Custom Union? Karena kalau Custom Union itu negara-negara anggota di dalam sebuah perjanjiannya itu menerapkan tarif eksternal yang sama. Nah, sedangkan untuk negara-negara anggota ASEAN di sini itu tidak ada ketetapan tarif eksternal yang sama untuk negara-negara non anggota. Jadi setiap negara anggota ASEAN tersebut memiliki kebijakan masing-masing terhadap tarif eksternal terhadap negara-negara yang non-ASEAN member, seperti itu.
Berarti Indonesia ini posisinya berada di free trade agreement ya?
Iya.
Nah, kaitannya dengan ASEAN Economic Community itu seperti apa sih? Mengapa free trade agreement itu dirasakan penting atau perlu untuk mewujudkan ASEAN Economic Community?
Oke, jadi kan kalau untuk FTA itu sebenarnya dia adalah perjanjian perdagangan bebas ya, baik dalam barang maupun jasa. Tetapi pada perkembangannya untuk ASEAN sendiri, ASEAN itu dimulai AFTA itu kan pada tahun 1992, itu KTT ASEAN yang di Singapura, yang ASEAN Summit keempat. Jadi awal mulanya itu memang kenapa sih sebuah negara itu mengadakan perjanjian, kenapa sih harus menggunakan first step pertama itu dengan dalam kerangka free trade agreement. Jadi memang untuk kerjasama yang awal mulanya itu adalah memang dari segi perdagangan, utamanya perdagangan barang, belum masuk ke jasa. Jadi memang hanya perdagangan saja. Kemudian dari free trade ini nanti berkembang menjadi ada jasa, kemudian dia akan meningkat lagi menjadi investasi, kemudian dari segi tenaga kerja, seperti itu. Jadi untuk fasenya ASEAN ini memang untuk menuju ASEAN Economic Community 2025 ini memang masih dalam penyusunan, penyesuaian gitu. Karena kan diperlukan faktor-faktor lain ya dari segi, kalau di sini saya karena sekarang lebih banyaknya belajarnya dari segi ekonominya. Jadi memang kan kalau untuk menuju mencapai blueprint 2025 tersebut kan banyak persiapan, baik dari segi makroekonominya, kemudian dari segi sosial politik yang ada di dalam negara-negara anggota tersebut gitu.
Benar juga sih, karena ketika kita meninjau kembali, sebelumnya kan blueprint ASEAN Economic Community kan harusnya di 2015, terus direvisi ya, yeah. Diperinci, diperdetail lagi, ditambahkan mekanisme implementasinya seperti apa, jadilah yang ASEAN Community Blueprint yang 2025. Tapi ya mungkin yang perlu kita tinjau juga karena saat ini dunia sedang menghadapi krisis global ya, yaitu pandemi COVID-19. Saya rasa di sini mungkin berpengaruh secara tidak langsung terhadap bagaimana negara-negara ini mungkin mencapai target-target yang telah diterapkan atau ditetapkan di ASEAN Economic Community Blueprint yang 2025. Nah, ya. Kaitannya dengan ini, banyak akademisi global atau mungkin mostly kebanyakan Western scholar gitu ya, yang memfokuskan kepada politik ekonomi internasional dan juga liberal institutionalis mereka ini, menganggap keseluruhan FTA yang dilaksanakan oleh ASEAN sangat tidak terstruktur dan terorganisir. Mereka mengkaitkan FTA-FTA tersebut sebagai istilah semangkuk mie atau noodle bowl yang merepresentasikan jumlah FTA yang banyak dan berbeda-beda dan memiliki tujuan, struktur, dan referensi berbeda-beda pula. Nah, sekarang menurut Dira sendiri, bagaimana sih pendapat Dira terhadap pandangan Western scholar atau kebanyakan akademisi global yang mengatakan bahwa FTA di ASEAN itu tidak pada umumnya, istilahnya unik gitu?
Oh, okay. Jadi sebenarnya gini, istilah dari noodle bowl itu kan awal mulanya dari Profesor Jagdish Bhagwati. Kalau di Western kan lebih terkenalnya spaghetti noodle bowl. Tapi kan kalau Asia kan makannya noodle ya, bukan makan pasta. Kalau di Asia bilangnya noodle bowl. Itu memang selalu disebut-sebut sebagai salah satu efek dari FTA, khususnya untuk di ASEAN. Kenapa sih, maksudnya apa sih kaitannya, kenapa sih analoginya mie gitu kan dengan FTA itu. Jadi kan kalau kita lihat mie itu kan ruwet tumpang tindih gitu kan. maksudnya susah untuk kayak benang-benang kusut gitu kan. Jadi gini, ASEAN itu kalau kita ketahui kan memang memiliki ASEAN Way, tidak ada intervensi gitu. Salah satunya non-intervensi. Jadi setiap negara-negara anggota itu juga memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian kerjasama, perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain gitu. Jadi contohnya Indonesia. Indonesia punya kerjasama dengan Jepang, itu punya dua kerangka. Baik itu melalui ASEAN, ASEAN Jepang, maupun yang Indonesia-Jepang perjanjian ekonominya ada memang. Jadi punya double nih, ada yang lewat ASEAN, ada yang memang secara bilateral. Nah, otomatis, nah noodle-nya tuh di mana? Setiap perjanjian perdagangan itu kan pasti ada compliance-nya ya, seperti ada COO, itu ada, COO itu origin dari originalitas barang itu sendiri. Kemudian ada ROO, Rules of Origin. Kemudian ada administrative cost yang harus dipenuhi ketika perusahaan-perusahaan hendak menggunakan FTA. Jadi ketika ada perjanjian yang begitu banyak dan setiap negara anggotanya memiliki perjanjian yang banyak, kalau sekarang berdasarkan statistik ADB, negara-negara khususnya ASEAN-nya, negara anggotanya itu yang memiliki perjanjian perdagangan paling banyak itu Singapura. Jadi Singapura itu tidak hanya memiliki perjanjian kerjasama melalui framework ASEAN saja, tapi Singapura itu juga memiliki perjanjian kerjasama bilateral dengan baik negara yang ada di Eropa, Amerika Latin, Singapura juga memiliki perjanjian itu. Setiap perjanjian kan memiliki COO sendiri, ROO sendiri, bahasa gampangnya memiliki rules-nya masing-masing kan. Nah, ketika otomatis di sini terjadi overlapping dong. Jadi setiap negara itu kan harus menyesuaikan terlebih dari user. Karena kan sebenarnya kalau dilihat-lihat memang dari realnya penggunaan FTA itu kan yang menggunakan kan pada sektor bisnis ya, pada perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan baik untuk kegiatan ekspor maupun untuk kegiatan impor. Misalnya kita mau melakukan ekspor ke Jepang. Ada dua form nih, apakah menggunakan form D, itu ASEAN, atau menggunakan form IJPA, Indonesia-Jepang Partnership Agreement. Nah, di situ kan ada tumpang tindih, jadi karena kan tidak semuanya seragam, nah disinilah disebutkan itu yang dinamakan dengan adanya noodle bowl phenomenon, kayak gitu. Jadi ada overlapping dalam penggunaan FTA itu sendiri, gitu.
Oke. Selanjutnya terlepas dari itu, kembali ke FTA lagi itu sendiri ya, Dira. Sebenarnya apa saja sih keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat negara-negara ASEAN yang menerapkan FTA di negaranya masing-masing?
Oke. Okay.
Lebih ke arah keuntungan langsung yang didapatkan oleh masyarakat ya. Okay. Karena kan kita mengetahui kalau free trade agreement itu kan government to government ya, state to state. Jadi kira-kira yang didapatkan langsung oleh masyarakat itu apa ya keuntungannya?
Nah, kalau untuk kalau yang kondak perjanjian kan nggak G2G ya. Kalau untuk manfaatnya secara realnya, kalau untuk masyarakat ASEAN sendiri, produk yang ada di pasaran itu lebih variatif. Nah, variatif dan tentunya harganya lebih rendah. Kenapa? Karena kan di sini free flow. Jadi barang dari negara-negara yang Indonesia punya kerjasama, kan pasti hambatannya lebih sedikit. Namanya FTA itu kan tujuannya untuk remove barriers yang ada di dalam perdagangan. Jadi otomatis perdagangan barang itu kan akan lebih banyak. Jadi masyarakat memiliki variasi yang lebih banyak dan juga pasti harganya lebih bersaing dan lebih murah. Karena kan tarif preferensinya itu kan berbeda. Berbeda maksudnya dalam kalau yang FTA kan lebih rendah. Kemudian kalau untuk firm di suatu negara anggotanya itu otomatis dari sisi impor dan ekspor. Kalau dari sisi impor, karena kan sekarang sudah global value chain, jadi setiap negara itu ketika memproduksi satu barang itu pasti barangnya itu ada komponen dari negara lain. Nggak pasti sih, tapi mostly barang-barang industri itu dari negara-negara lain. Contohnya seperti misalnya mobil ya. Mobilnya memang dirakit di Indonesia. Tetapi kan beberapa komponen memang harus diimpor. Misalnya CPU-nya dari Thailand, itu kan impor. Nah, dengan adanya FTA, pasti biayanya lebih murah. Kemudian proseduralnya kan pasti lebih gampang. Kemudian kalau dari sisi ekspor, perusahaan-perusahaan yang mau mengekspor, market aksesnya lebih gampang. Kemudian dikenakan tarifnya juga lebih rendah dari yang misalnya hanya menggunakan most favored nation yang dari WTO. Jadi untuk memboosting ekspor, itu juga salah satunya dengan salah satunya itu juga dengan menggunakan kerangka FTA.
Ketika kita mengangkat suatu keuntungan, Dira, tentu pasti ada konsekuensinya kan ya. Nah, di sini kan di satu pihak, di satu sisi, ketika ASEAN menciptakan atau negara-negara ASEAN ini menyetujui atau menerapkan FTA, tentu pada praktiknya tidak semua negara-negara ini mampu mengakomodasi FTA sesuai dengan pada idealnya gitu ya. Karena beberapa negara kan masih ada yang menerapkan proteksionisme terhadap beberapa komoditas dan sektor layanan mereka masing-masing. Nah, pertanyaannya itu, apakah proteksionisme ini masih perlu dipertahankan di era globalisasi dan pasar bebas seperti saat ini?
Sebenarnya kalau berbicara proteksionisme itu, sekarang itu depend on ya, tergantung dari kebijakan negara dan komoditas apa. Karena kalau kita bilang baik atau buruk, kan kembali lagi ke kebijakan-kebijakan tersebut. Pasti kan kebijakan dibuat itu sudah ada pertimbangannya ya. Jadi contohnya aja kayak misalnya Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO atas kemarin komoditasnya kelapa sawit. Jadi kemudian Indonesia membalas karena resiprositas itu membalas dengan dengan Indonesia ban nikel untuk diekspor. Kemudian Uni Eropa menggugat kembali ke WTO karena nikelnya itu tidak bisa masuk ke negara-negara Uni Eropa gitu. Jadi sebenarnya proteksionisme bagus atau tidak itu kembali lagi bagaimana ekonomi negara tersebut, kemudian komoditas barang apa sih yang diprotek sebuah negara gitu. Contohnya misalnya saat ini kan memang lagi sebelum ini terpandemi kan kita dihadapkan berita dengan perang dagang ya antara Amerika China gitu. Karena Amerika dan China ini proporsi ekonominya itu besar terhadap dunia, kemudian pengaruhnya juga besar dari perdagangannya, otomatis kan memberikan domino effect ke negara-negara lain terkait dengan perdagangan itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang baik atau buruk, sebenarnya kalau saya sih humbly di sini kayak depend on kebijakan masing-masing negara dan komoditasnya apa gitu.
Kalau kita mengkaitkannya pada negara-negara Asia Tenggara nih, Dira. Yeah. Ini kan tidak semua negara di Asia Tenggara ini level ekonomi, tingkat ekonomi, kemakmuran ekonominya ini kan sama satu sama lain. Yeah. Contohnya seperti negara-negara yang mungkin less developed seperti Laos, terus juga Kamboja, Myanmar. Mereka saya rasa masih perlu untuk mempertahankan proteksionisme karena tidak semua komoditas yang mampu mereka ekspor dapat bersaing dengan negara-negara tetangga seperti itu. Bagaimana Dira?
Kalau untuk negara, memang itu salah satu challenge-nya ASEAN sendiri sih, kayak yang bilang, karena kan di ASEAN ini kan size of economic-nya itu berbeda-beda, kemudian kondisi makroekonominya itu berbeda-beda gitu. Tetapi kalau misalnya negara-negara yang tadi AM sebutkan melakukan proteksionisme, mereka bisa di-ban negara lain juga. Pasti kan mereka, okay. Ya, jadi mereka kan memiliki dependence barang-barang dari negara lain. Ketika mereka melakukan proteksionisme, bisa aja negara-negara yang lainnya itu juga melakukan hal yang sama. Otomatis ancamannya lebih besar ke negara-negara mereka. Karena kan biasanya negara less developed ini sedang giat-giatnya untuk boosting perekonomian mereka kan gitu. Jadi salah satu boosting ekonomi itu kan juga dari ekspor gitu.
Oh, berarti ketika suatu negara melakukan proteksionis, maka kira-kira akan terjadi domino effect gitu ya terhadap negara-negara lain juga bisa melakukan hal yang sama terhadap negara tersebut ya?
Ya, kalau hubungan timbal baliknya bisa seperti itu. Tetapi kalau untuk dampaknya secara lebih luas, kalau negara itu mungkin kecil, kemudian komoditasnya itu bukan keunggulan keunggulan negara tersebut gitu sebenarnya tidak terlalu berdampak, tetapi yang perlu dipertimbangkan kembali ketika negara-negara yang less developed ini dia melakukan proteksionisme, apakah mereka mampu untuk produksi dalam negerinya ketika impornya di stop seperti itu.
Iya sih, benar juga ya. Kira-kira selain proteksionisme, apakah ada tantangan atau hambatan lain yang menghambat proses liberalisasi dan integrasi ekonomi di Asia Tenggara ini?
Kalau untuk ininya sih banyak ya, maksudnya kalau kita lihat dari ASEAN-nya itu sendiri, antar negara juga pasti masih ada, kadang ada dispute antara dua negara, entah itu dari teritorial, kemudian juga setiap negara kan juga, apalagi pandemi kayak gini, ekonomi itu kan luar biasa kena shocknya. Jadi ada belum lagi transnational crimes, kemudian habis itu permasalahan kayak regional environment itu kan juga masih cukup challenge ya. Tapi kalau technically, kalau untuk dari FTA-nya sendiri sebenarnya challenge-nya itu tuh ada di COO, ROO dan administrative cost dari FTA itu sendiri gitu. Jadi dari rules of origin, barang-barang tersebut itu kan cukup susah ya untuk mengklasifikasikan barang-barang tersebut untuk diatur. Itu tuh masih negosiasi gitu. Jadi FTA itu kadang tidak bisa berjalan dengan semestinya atau tidak sesuai tujuan, itu juga karena hasil dari negosiasi antar pihak-pihak terkait yang mengadakan perjanjian itu hasilnya tidak komprehensif. Jadi ketika penerapan itu masalah-masalah teknisnya itu tuh masih justru bukannya memberikan solusi untuk perdagangan gitu, tetapi justru menciptakan masalah baru dalam teknis penggunaan FTA itu sendiri gitu.
Oke, ketika kita sudah membahas tentang ada hambatan juga, ada proteksionisme juga, saya ingin membawa pembahasan ini ke tingkat level domestik. Okay. Bagaimana pendapat Dira jika terhadap domestic political struggle para pemegang kekuasaan, ya contohnya ya seperti misalnya saya nggak mau, karena ini juga sensitif ini isunya kan sensitif. Saya ngomong ini sensitif nih, mana tahu saya hilang besok, untung saya sedang tidak berada di Indonesia. Nggak, jadi kan gini, anggap saja kan pada kaum-kaum kroni lah istilahnya gitu kan, si kaum-kaum bisnismen yang mempunyai suara atau pengaruh besar terhadap pemerintahan, pada prakteknya ini kan ada beberapa ya, saya nggak mengatakan semuanya, ada beberapa oknum yang melaksanakan rent-seeking atau mungkin clientism untuk mengamankan kepentingan mereka sendiri dalam proses liberalisasi. Contohnya ketika mereka berkaitan dengan anggota parlemen, anggota DPR gitu kan ya. Ternyata praktiknya salah satu partai atau mungkin salah satu delegasi di MPR atau DPR itu mempunyai koneksi atau personal connection terhadap salah satu konglomerat, contohnya seperti itu ya, salah satu konglomerat. Nah, tentu saja nanti konglomerat ini mempunyai seperti tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap proses liberalisasi produk yang berkaitan dengan bisnis mereka sendiri. Nah, menurut Dira sendiri, apakah adanya domestic political struggle antar konglomerat atau antar orang-orang yang berpengaruh terhadap kebijakan liberalisasi ekonomi akan menghambat atau mungkin memudahkan proses liberalisasi karena itu berkaitan dengan bisnis mereka itu sendiri. Gimana Gira?
Kalau itu cukup sensitif ya, bingung juga mau jawabnya gimana, apalagi ini for public gitu kan. Tapi kan kita di sini berdiri dari sisi akademisi ya, maksudnya kita tidak menjawab based on our observation. Aku memang pernah baca sih tentang masalah itu. Jadi gini mungkin jawabannya, kalau untuk karena kita temanya lagi ASEAN, kan kita tahu ya ASEAN itu kan based on konsensus, di mana konsensus ini kan dibuat berdasarkan hasil dari ASEAN Summit. Jadi kan otomatis yang menyetujui kan kepala negara, kemudian menteri seperti menteri luar negeri gitu kan dalam ASEAN Summit. Jadi kalau misalnya bagaimana pengaruhnya seperti itu, kalau bukti konkretnya memang tidak ada datanya. Tidak ada datanya, oh komoditas ini lebih diunggulkan karena komoditas ini ada kaitannya dengan misalnya yang dengan oknum-oknum, let's say seperti itu sederhananya. kan tidak ada bukti konkret. Pasti kan semua, saya rasa semua negara itu juga mereka melakukan dalam kegiatan ekspor impornya itu kan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri itu apa sih untuk industri, kemudian potensi market ekspor itu apa sih di dunia itu apa. Pasti kan ada pertimbangan seperti itu. Kalau untuk menghambat proses liberalisasi itu transmisinya terlalu jauh sih Am, kalau kita lihat dari sekelompok atau dari oknum-oknum itu, kalau menghambat liberalisasi itu terlalu jauh sih transmisinya. Cuman memang dalam liberalisasi itu memang kalau secara umumnya yang menghambat yaitu memang sebenarnya kebijakan pada negara tersebut. Jadi kebijakannya, kebijakan luar negerinya seperti apa, kemudian kepentingan interest dari negara tersebut apa. Tapi kalau misalnya kita ngomong karena ada kaum-kaum rent-seeking seperti itu, untuk menghambat liberalisasi perdagangan, saya rasa itu transmisinya terlalu jauh sih gitu. Ya, itu ada bahasan di jurnal seperti itu, tetapi maksudnya kalau dalam konteks ekonomi, kayaknya terlalu jauh mengkaitkan dengan hambatan dalam liberalisasi perdagangan sejauh yang saya tahu gitu.
Oke, berarti political struggle antara orang-orang oknum ini sama proses liberalisasi itu kurang ada kaitannya atau mungkin masih terlalu jauh ya, karena kita juga nggak ada buktinya untuk membenarkan apa yang menjadi bahan diskusi kita ini.
Kayaknya kalau itu sih transmisinya kayaknya terlalu jauh deh, maksudnya ininya ya untuk mengkaitkan langsung dari itu langsung ke liberalisasi perdagangan tuh jauh, kecuali kalau kita mungkin diskusinya langsung ke kebijakan negara, terus abis itu negara ini tuh keunggulannya mereka tuh lagi dalam hal ekonominya tuh apa sih? Apakah mereka membuka investasi besar-besaran atau mereka lagi diversifikasi produk ekspor, itu kebijakan tuh masih bisa inline lah.
Iya, benar juga sih. Baiklah Dira, kita telah membahas mengenai bagaimana FTA memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Di samping itu, kita juga membahas karakter FTA di ASEAN dan juga hambatan-hambatan dalam proses liberalisasi ekonomi di ASEAN. Selanjutnya, segmen kedua terkait dengan perbandingan ASEAN dan Uni Eropa dalam konteks liberalisasi dan integrasi ekonomi akan dibahas setelah pariwara berikut ini. Ketika kita membandingkan ASEAN dan Uni Eropa, bagaimana pandangan Dira dalam memahami konsep integrasi ekonomi yang dituju oleh ASEAN? Apakah sama dengan apa yang telah diadopsi oleh Uni Eropa pada saat ini? Maksudnya pada saat dahulu ya, pada saat Uni Eropa dibentuk lalu berkembang menjadi saat ini. Karena saya rasa proses berdirinya ASEAN dan Uni Eropa ini sendiri itu kan berbeda ya. Yeah. Jadi mungkin Dira bisa sedikit mengelaborasi.
Oke, ini sering banget ya disinggung kalau udah berbicara ASEAN, pasti orang atau kadang-kadang yang apa ya, kadang pasti apakah sama dengan Uni Eropa, apakah ASEAN harus mencontoh Uni Eropa, itu kan sering keluar argumen-argumen seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara historikalnya aja tuh pembentukannya kan memang juga berbeda. Kemudian Uni Eropa kan juga jauh sudah lebih lama ya, lebih kalau bahasa sederhana kita sih lebih sepuh gitu. Tapi kalau kita lihat secara ekonominya, pasti kan size of ekonominya jauh lebih besar Eropa. Kemudian GDP-nya, kemudian pendapatan per kapita. Kemudian dilihat juga dari makronya, dari stabilisasi ekonominya kan lebih advance, lebih firm di Eropa daripada di ASEAN. Tapi kalau kita lihat secara institusi, kalau Uni Eropa itu kan sudah legally binding. Kemudian mereka itu memiliki kekuatan supranasional dan pengambilan keputusannya itu demokratik. Mereka itu menggunakan voting. Sedangkan kalau kita lihat di ASEAN, tentu teman-teman pasti udah sering dengar tentang ASEAN Way gitu kan. Nah, kalau untuk ASEAN sendiri memang dia tidak ada supranasional, jadi keputusan tertinggi itu ada pada ASEAN Summit. Jadi ASEAN itu tidak legally binding. Kemudian setiap keputusan yang diambil dari ASEAN itu juga berdasarkan hasil konsensus, hasil musyawarah kesepakatan bersama. Jadi dari segi institusi sudah berbeda. Kemudian kalau Uni Eropa itu menetapkan eksternal tarifnya sama. Sedangkan kalau untuk ASEAN, itu eksternal tarifnya dikembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing negara anggotanya. Jadi dari prinsip-prinsipnya saja sudah berbeda gitu. Prinsipnya sudah berbeda, kemudian kondisi negara-negara anggota juga berbeda. Jadi kalau disama-samakan, saya rasa tidak sama ya, baik dalam prosesnya maupun dari prinsip-prinsip institusional yang digunakan seperti itu.
Kira-kira perbandingan proses integrasi ekonomi itu sendiri, Dira. Berarti kan tadi kan Dira pertama kali kita membahas kan ada beberapa tahapan integrasi ekonomi. Berarti kalau kita kaitkan dengan Uni Eropa dan ASEAN, Uni Eropa telah berhasil melewati custom union dan fase integrated economy dong dibandingkan dengan ASEAN.
Ya, ya. Jadi gini, kalau di ASEAN itu kan memang tidak, karena mereka itu non-intervensi, jadi memang tidak menerapkan eksternal tarifnya sama. Makanya ASEAN, saya tidak tahu apakah akan ada penetapan eksternal tarif yang sama dalam mencapai blueprint ASEAN Community 2025 atau tidak. Kalau Uni Eropa kan memang sudah ditetapkan sama. Kemudian memang mereka kan sudah single currency ya. Jadi memang fiskal monetary-nya kan sudah diatur dalam Uni Eropa, sudah ada badan-badannya seperti itu. Jadi memang kalau di perbandingkan memang dari mulai fase-fasenya itu saja memang sudah berbeda.
Oke, tadi kan Dira sudah menyebutkan adanya tentang ASEAN Ways. Mungkin banyak dari beberapa akademisi dari Barat, mungkin Western Scholar atau mungkin yang lain, mungkin kurang memahami dengan ASEAN Way itu sendiri. Karena kan di dalamnya ada norma-norma seperti konsensus dan non-interference. Karena pada hakikatnya ketika membandingkan dengan norma-norma liberal demokrasi yang dianut oleh Uni Eropa, tentu sangat kontradiktif. Karena pada hakikatnya ketika liberal demokrasi itu sangat mempromosikan free trade, tapi di sisi lain ketika ASEAN juga mempromosikan free trade, tapi tentu terrestriksi atau mungkin terhambat oleh dengan konsensus dan non-interference itu sendiri. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah norma-norma ASEAN tersebut paradoks atau mungkin sangat bertolak belakang dengan cita-cita ASEAN untuk mewujudkan suatu ekonomi, suatu kawasan ekonomi yang terintegrasi di wilayah Asia Tenggara ini?
Oke, kalau untuk kita melihat norma ASEAN Way itu, is it good or bad? Kalau untuk dalam kaitan achieve ini ya, ASEAN Economic Community, sebenarnya kalau saya bilang untuk, karena kan background berbeda ya. Kalau di Uni Eropa kan negaranya sudah lebih settle, kemudian banyak negara yang memang makroekonominya sudah stabil, walaupun pada waktu itu terjadi krisis, memang dampaknya luar biasa. Kemudian waktu Brexit juga luar biasa goncangannya gitu. Kalau kita lihat dari negara-negara ASEAN, karena kondisinya saat ini negara-negara anggotanya tidak semua itu sudah stabil baik secara ekonomi maupun politik, memang ada baiknya ASEAN Way ini memang tetap dipertahankan. Jadi ketika seperti Uni Eropa yang sudah stabil dan mereka lebih firm, itu ketika terjadi krisis kemudian Brexit itu aja semuanya terguncang. Maksudnya baik dari segi ekonomi kemudian dari sosial dan politik itu semua kena shocknya. Nah, tidak bisa dibayangkan kalau misalnya yang terjadi itu di dalam skup ASEAN. Itu kan pasti dampak efek dominonya, saya rasa kalau mempertimbangkan size of ekonominya, kemudian kita memperlihat dari segi makronya, kan pasti akan lebih dampaknya mungkin akan lebih parah kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sebenarnya ASEAN Way ini menghambat atau tidak, kalau melihat negara-negara anggotanya, kemudian stabilitas ekonominya, kemudian kemampuannya dan kondisi makroekonominya, memang sebaiknya ASEAN Way ini memang tetap dipertahankan gitu. Justru dengan adanya ASEAN Way ini sebenarnya juga bisa mengurangi atau mengurangi sama bisa mempersempit peluang untuk terjadinya konflik gitu. Karena kan memang masih ada beberapa dispute kan di dalam ASEAN itu sendiri.
Iya juga sih. Untuk itu saya sepakat, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak dipahami atau mungkin kurang dipahami oleh akademisi dari Barat atau mungkin yang lain gitu ya. Karena ketika mereka yang non-Southeast Asian gitu ya, ketika mereka bukan warga negara Southeast Asia, mungkin mereka kurang memahami bagaimana tentang konsensus itu sendiri. Karena yang seperti yang pernah saya pelajari juga, karena ASEAN juga mengadopsi ASEAN minus X formula, yang mana ketika proses liberalisasi ekonomi, itu sebenarnya kembali ke bagian konsensus, yang mana itu tidak memaksa semua negara-negara ASEAN untuk melakukan hal yang sama, karena mereka mengadopsi minus X formula, yaitu minimal anggotanya. Mungkin Laos kurang belum mampu untuk melakukan liberalisasi komoditas tertentu gitu ya. Tapi pada hakikatnya ketika mereka mengadopsi ASEAN minus X formula, mereka bisa kapan saja untuk ngikut gitu loh. Jadi kalau saat ini mereka nggak siap nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nanti ketika mereka sudah siap, mereka boleh bergabung. Jadi seperti itu mungkin.
Jadi gini, kalau bahasa sederhananya kan kalau di Uni Eropa itu kan memang semua sekarang seragam ya, monetary dan fiskalnya itu seragam. Tetapi kalau misalnya itu diimplikasikan di dalam ASEAN, kan otomatis harus mengadopsi keseragaman ekonomi yang sama. Sedangkan dalam ASEAN sendiri itu gap-nya kan masih besar. Nah, kalau itu diterapkan tanpa mempertimbangkan struktur, kemudian tahapan pembangunan ekonomi di masing-masing negara, kan tentunya untuk achieve ASEAN economic integrasinya itu justru semakin lama gitu.
Iya sih, iya benar-benar. Karena kita nggak bisa membandingkan misalnya Singapura dengan Kamboja gitu kan, itu kan gapnya terlalu tinggi ya.
Gapnya terlalu tinggi.
Ini Dira mungkin pertanyaan terakhir ya Dira.
Oke.
Ini masih terkait dengan Uni Eropa dan ASEAN itu sendiri. Sebenarnya pelajaran apa terkait integrasi ekonomi yang bisa diambil oleh ASEAN dari Uni Eropa? Tentu tanpa merubah apa ya institutional design atau mungkin nilai-nilai atau norma seperti ASEAN Way tadi.
Oke, manusia gitu. Kan setiap negara itu kan ada preferensinya masing-masing. Kemudian sebuah perjanjian kerjasama itu kan pasti ada tujuannya sendiri, kemudian ada motif sebuah negara itu conduct perjanjian itu kan pasti ada masing-masing. Tapi lesson learn yang bisa diambil dari Uni Eropa sebenarnya justru karena ada ASEAN Way itu sendiri. Jadi kayak kita belajar dari kemarin permasalahan Brexit dan krisis ekonomi gitu. Nah, kita bisa belajar gitu. Uni Eropa yang sudah settle, kemudian mereka lebih jauh lebih baik, itu aja masih bisa tergoncang seperti itu. Jadi memang yang bisa diambil dari pelajaran adalah kalau memang negara-negara di ASEAN itu belum siap untuk melakukan agreement atau keseragaman dalam kebijakan apa ya ekonomi yang jadi satu, entah itu moneter entah itu fiskal, memang sebaiknya memang ASEAN Way itu tetap dipertahankan sampai memang pada masa yang telah ditentukan semua negara siap. Karena kalau misalnya tidak siap, pembangunan ekonominya juga tidak sama, gapnya masih ada, dapat guncangan ekonomi sedikit aja pasti itu efek dominonya luar biasa untuk negara-negara anggota di dalamnya gitu.
Oke. Baiklah Dira, karena kita sudah berada di penghujung episode ini, jadi dapat saya simpulkan bahwa ASEAN saat ini berada pada fase foreign trade agreement dari keseluruhan fase integrasi ekonomi untuk mewujudkan ASEAN Economic Community. Fase ini dimulai dari perdagangan bebas dalam bentuk produk, selanjutnya jasa, investasi, dan akhirnya antar tenaga kerja. Dalam konteks inilah yang menjadi dasar terbentuknya ASEAN Economic Community. FTA pada praktiknya tidak hanya memiliki keuntungan seperti mempermudah kegiatan perdagangan luar negeri dan menghilangkan barrier perdagangan, tetapi FTA juga memiliki konsekuensi seperti tingkat competitiveness negara-negara ASEAN yang belum setara, yang pada akhirnya akan menyebabkan perbedaan di antara mereka, yang satu akan tertinggal dari yang lain. Salah satu tantangan terbesar dari proses liberalisasi dan globalisasi ekonomi adalah proteksionisme, yang mana proteksionisme ini sangat bergantung kepada tingkat kemakmuran ekonomi yang bervariasi antara negara-negara ASEAN itu sendiri. Di samping itu, proteksionisme juga memiliki efek domino yang pada hakikatnya jika terlalu ekstrim akan merusak hubungan antar negara. Selanjutnya, terdapat perbedaan fundamental antara organisasi regional ASEAN dan Uni Eropa, baik secara institutional design, nilai dan norma, serta kondisi ekonomi para anggotanya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan pendekatan untuk mencapai sebuah atau suatu integrasi ekonomi kawasan. ASEAN yang masih berteguh pada ASEAN Ways tidak sepenuhnya menghambat proses integrasi ekonomi di Asia Tenggara, melainkan menjadi sebuah identiti untuk melindungi negara-negara anggota, begitu pula dengan stabilitas kawasan. Dan juga ASEAN Ways ini akan berusaha memfasilitasi ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi dengan karakteristik ASEAN itu sendiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dira yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya.
Sama-sama.
Terima kasih banyak sudah dapat berbagi pengetahuan terkait dengan perjanjian perdagangan bebas atau dengan FTA ini dan bagaimana itu berkaitan dengan komunitas ekonomi ASEAN.
Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Saya juga mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan data atau kekurangan kekurangan insight yang bisa kita bahas di podcastnya AAM gitu. Semoga sih ini bermanfaat ya buat kita semua, maksudnya nggak hanya untuk kalangan akademisi tapi buat pendengar-pendengar yang mungkin kan sekarang lagi pandemi, lagi lebih banyak kegiatan di rumah, mungkin bisa nambah insight. Semoga ini bermanfaat buat pengetahuan kita gitu.
Iya, yeah, amin. Sekian episode ketiga podcast Global Mindset, dan untuk para pendengar cendekiawan sekalian, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.